este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este vineri 2 octombrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, rock, jazz și protest, o discuție cu criticul muzical Virgil Mihaiu, jurnal de corespondent semnat astăzi de Traian Ungureanu de la Londra și vreme plăcută și astăzi în Moldova, la Chișinău, cel mult 23 de grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Joi, în Republica Moldova s-a înregistrat un record absolut de noi cazuri de infectare cu coronavirus, și anume 1022 de noi cazuri în decurs de 24 de ore. Datele actualizate de Ministerul Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 fiecare a treia persoană testată, rata de pozitivitate fiind acum de 34%. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova a depășit 54.000, inclusiv peste 13.200 de cazuri active și aproape 650 de bolnavi în stare gravă. Tot joi, numărul deceselor confirmate printre persoanele infectate a crescut cu 16, ajungând la un total de 1.336. În România s-a înregistrat joi de asemenea un număr record de infectări pentru 24 de ore, și anume 2.086 de cazuri noi de COVID-19. 557 de pacienți sunt internați la terapie intensivă. Este a doua zi în România cu peste 2.000 de cazuri zilnice, după recordul de miercuri de 2.158 de noi infectări. Cele mai multe cazuri noi sunt la București, Iași, Constanța, Cluj și Bacău. Într-un interviu cu postul de televiziune Digi24, ministrul român al sănătății Nelu Tătaru a spus că revenirea la activitățile normale și nerespectarea normelor sanitare au făcut posibile creșterile din ultimele două zile, dar s-a declarat încrezător că nu se va ajunge la 3.000 de cazuri pe zi. Cu toate acestea, pe fundalul exploziei de noi cazuri de COVID-19, Marcel Ciolacu, președintele celui mai mare partid parlamentar din România, a declarat că socialdemocrații săi ar putea cere amânarea alegerilor generale programate pentru 6 decembrie. De vineri 2 octombrie, deci de astăzi, în Republica Moldova, începe oficial campania electorală pentru alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie. Perioada de depunere a semnăturilor de susținere pentru înscrierea candidaților în cursa electorală s-a încheiat ieri. 6 candidaturi au fost deja înscrise oficial la CEC, iar 2, cea a lui Dorin Chirtoacă și Octavian Țâcu, mai așteaptă să fie validate. Pentru moment, în pofida numărului mare de noi infectări cu COVID-19 la Chișinău, nu se vorbește despre o posibilă amânare a scrutinului. În cursa electorală sunt deja înscriși oficial Maia Sandu, Renato Usatăi, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Igor Dodon și Violeta Ivanov.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea continuă să se încălzească ușor, meteorologia anunță pentru astăzi în Moldova temperaturi maxime între 19 și 24 de grade de la nord la sud, iar la Chișinău, în capitală, până la 23 de grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău, președintele Igor Dodon își lansează oficial campania electorală pentru un nou mandat și va prezenta platforma sa electorală. Tudor Deliu, candidatul PLDM, se va lansa și el oficial în campania pentru alegerile prezidențiale de pe 1 noiembrie. PNUD Moldova va dona un lot de echipamente pentru crearea centrelor mobile de carantină și triaj COVID-19. Din agenda internațională, la Bruxelles continuă summitul Uniunii Europene, dedicat relațiilor cu Turcia și situației din estul Mediteranei, dar și crizei din Belarus. În Cehia încep alegerile locale și pentru o treime din Senat, scrutin care va dura până sâmbătă.
Interviul emisiunii.
Scriitorul și criticul de jazz Virgil Mihaiu de la Cluj, an la rând prezentatorul festivalului etnojazz de la Chișinău, este un cunoscător temeinic al jazzului care se cântă în fostul spațiu sovietic. El a stat de vorbă cu Lucian Ștefănescu în cadrul proiectului nostru Antinostalgia privind spre viitor, răspunzând între altele la întrebarea ce rol a avut rockul și jazzul în căderea regimurilor totalitare.
Cum îl apără muzica pe om de dictatură? În orice condiții, muzica îl apără pe om de dictatură, indiferent de epocă. Cel mai recent exemplu de simbolism muzical a fost pierderea unui edificiu central al Chișinăului, Filarmonica, în care se țineau chiar și festivalurile de jazz și la care am avut onoarea să fiu MC, adică să zic așa, să prezint festivalurile. Și sigur, cu maximă părere de rău, încep această scurtă introducere legată de acest eveniment trist. Dar în perioadele nefaste ale secolului 20 s-a întâmplat că exact muzica cea mai reprezentativă a secolului, adică jazzul, a fost într-un fel cea mai reprezentativă pentru lupta contra oricărei forme de dictatură. Asta s-a simțit atât la nivelul nației, așa, în țările ocupate de Germania, cât și în Uniunea Sovietică, vorbind acum de exteriorul Americii, nu intru în detalii, fiindcă și acolo sunt chestiuni de protest și așa mai departe. Dar interesant este că acest fenomen s-a prelungit, pentru că perioada dictaturii a durat, ce să zic, peste jumătate de secol, cel puțin în Europa de Est, și printre formele de rezistență, până la urmă, din mici nuclee s-au creat niște formații impresionante. Adică, de exemplu, în fiecare din aceste republici sovietice exista câte un big band reprezentativ, aș spune, bineînțeles că sunt în țările baltice, în Rusia, în Ucraina și în Transcaucazia. De exemplu, Azerbaijan, am spus eu, este un exemplu clasic, pentru că încă din 1939 exista un asemenea big band care a supraviețuit în cele mai nefaste perioade și cu care lumea se identifica. Bineînțeles, au existat chiar și cazuri extreme, adică muzicieni de jazz sacrificați. Între aceștia l-aș menționa pe Pervez Rustambeyov, care din păcate în 1948 a fost arestat într-o campanie antimuzicală, pentru că, vezi, Doamne, jazzul ar fi fost o muzică imperialistă, și autorul acestei impresionante istorie a jazzului în Azerbaijan, Rain Sultanov, unul din cei mai buni saxofoniști europeni, îmi spunea că realmente ajunsese la niște, să spun, tertipuri, se ascundea, de exemplu, repeta într-un șifonier ca să nu-l audă vecinii, da? Și cu toate astea a fost arestat și practic este considerat ca o victimă clară. Pur și simplu l-au găsit mort la sediul KGB-ului din Baku în acea perioadă nefastă. Deci la ei exista chiar și caz de acest tip. Era o presiune psihologică. Dar pe de altă parte, în general, cam toate țările estice au avut anumite conexiuni între ele și considerau că reușesc cumva să stilizeze sau să metaforizeze această luptă sau ardentă dorință de libertate prin expresia liberă a jazzului, pentru că jazzul era în primul rând improvizație, era spontan, nu putea interveni cenzura.
Și nu era text.
Nu. Și cu cât era cântat mai autentic, cu atât mai valoros era, ceea ce în mod paradoxal a condus la anumite fenomene uluitoare, cum a fost apariția trioului Ganel Incekasin-Tarasov în anii 70, efectiv, aș spune, printre cei mai revoluționari muzicieni de pe glob, și care a dat, să zic așa, tonul.
Ce rol a avut rock-ul de la data și jazz-ul,
da, da,
în crearea regimului de totalitar?
În speță, putem spune că există un caz global în care se vede acest rol în primul rând al jazzului, pentru că ulterior, evident, a urmat rock-ul și rock-ul a fost într-un fel mult mai reprimat, chiar în Uniunea Sovietică era quasi interzis. Dar exemplul la care mă refer este Willis Conover, care era un fel de, să spunem așa, Cornel Chiriac al jazzului internațional și care la începutul anilor 50 a început să emită pe postul Voice of America în fiecare seară. Era așa ca un fel de ceremonie sacră consacrată jazzului. Se numea Jazz USA, The Voice of America Jazz Hour, și care a fost, acum când am reușit să ajung și eu la New York, încă mai trăia Brezianu, mi-a facilitat vizitarea birourilor în care lucra Willis Canepper, care avea o voce impresionantă, bas, bariton, toată lumea îl știa, dar culmea îl știa în toate regimurile totalitare. Deci să nu-ți imaginezi că noi aici, provincial, eram buricul pământului. Nu, el se asculta cu aceeași fervoare în Portugalia, fiindcă era regimul lui Salazar, în Spania lui Franco, în Vietnam, în... Da, era impresionant, deci se auzea până în Vladivostok. Deci el era global. Dacă întrebi pe cilien, o să spună evident că ascultau pe Willis Canepper. Deci marea școală, inclusiv acești muzicieni, când te duci în muzeul lui Vagif Mustafa Zadeh, îți arată radioul ăla primitiv de, nu știu cum să zic, tip 2, na, radio 2, pe care ascultau din cauza fusului orar, la ei începea emisiunea ca pe la două noaptea. Deci a doua zi toți erau năuși de oboseală, dar ascultau, neavând acces la muzica, să zicem așa, de pe disc directă, ce făceau? Copiau pur și simplu mari muzicieni gen Richard Oșaniți sau Krzysztof Komeda în Polonia sau rușii, așa, stăteau și copiau de la radio, deci își imprimau cumva mental melodia, după care repede o transcriau în linii mari, aveau notele și o reluau, că se mai reluau unele piese, mergeau și aveau un repertoriu întreg, dar asta este o lecție care merge din vestul Europei până în Uzbekistan. Foarte mari muzicieni care au de jazz, care au supraviețuit în această manieră, iar pe aceeași direcție se înscrie, de exemplu, până la urmă, ca ricoșeu, ca așa o continuare, Mihail Alperin, care era originar din Basarabia, care a fondat, de fapt, un grup din acesta uluitor, se numea Kvarta, care a funcționat în pe la Chișinău. Eu am citit în Jazz Forum despre acest grup, din păcate e foarte slab documentat, și după care, în anii 90, a venit și mi-a spus Virgil, iată, asta este formația de vârf a Basarabia, și mi-a prezentat grupul Trigon. Și așa am ajuns că am continuat această colaborare, iar în privința lui Alperin am reușit extraordinară pentru mine personal să mă văd tradus pe albumul lor, primul album de debut, cu textul meu. Eu făcusem un text, un liner notes, și este scris în rusă. Și eu sunt trecut cu chirilice Virgil Mihaiu, da, critic, așa, România. Deci, îți dai seama, erau niște, cum să zic, niște empatii. Adică toată lumea știa despre ce se discută și fiecare încerca cumva să-l susțină. Adică era și respect reciproc și mare susținere.
Scriitorul și criticul muzical Virgil Mihaiu, în dialog cu Lucian Ștefănescu, interviul, ca și întreaga dezbatere ante nostalgia despre muzică între protest și conformism, o găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Traian Ungureanu, de la Londra.
Alegerile nu mai sunt o ocazie rară și inevitabilă de sinceritate. Mai nou, nimeni nu se mai recunoaște învins sau tocmai învins, ci doar parțial învingător sau învingător neînțeles. Recent, toate partidele notabile s-au declarat învingătoare la alegerile din Italia. În alte părți, candidații învinși decretează că au obținut un rezultat bun sau promițător. Învinși nu mai sunt de găsit nicăieri sau trebuie să fie obținut sub 1%, deși până și asta e promițător. Succesul și eșecul nu mai sunt chiar atât de diferite. Obiceiul e partea aplicării generale spre relativism. Exact în reclame, un produs nou nu poate fi decât mai bun decât vechiul produs, oricare ar fi prețul sau calitate. Frica de eșec, de rateu, de boală, de imperfecțiune domină. Nereușita și defecțiunea seamănă mai mult cu o virtute. Așa cum acest text n-a avut o oră, ci un pic sub 2 minute. Dar promite. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.